Адзін з артыкулаў у сённяшняй ватыканскай газеце прысвечаны аднаму з сучасных расійскіх мастакоў Валерыю Харытонаву. Яго выстава пад назвай «Імені твайму» праходзіць зараз у Рыме. Мастацтвазнаўца Сільвія Гвідзі лічыць, што экспазіцыя стала маніфестам мастака, які сваёй місіяй лічыць ахову хрысціянскай культуры, незалежна ад яе канфесійнай прыналежнасці, і адкрыцця ў чалавеку адлюстравання і падабенства Божага. Харытонаў знайшоў у сабе смеласць узяцца за хрысціянскую тэматыку, дзякуючы сустрэчы з паэзіяй Данте. З яго боскай камедыі піша «Л'Осерваторе Романо». Так распачаўся яго шлях да адкрыцця на праўду і сэнс жыцця. Ён быў так узрушаны, што пакінуў паспяховую кар'еру сцэнографа і прысвяціў сябе таму, што яго сапраўды натхняла. Харытонаў добра разумеў, піша Сільвія Гвідзі, што сапраўднае мастацтва несумяшчальна з культам зручнасці і ідалами спажывецтва. Чым больш было поспехаў у тэатральнай кар'еры, тым часцей я задумываўся над тым, што за кулісамі хавалася нешта, што небяспечна наркатызавала душу, прызнаўся мастак. Гэта падштурхнула яго да адкрыцця свайго рэлігійнага і містычнага вымярэнняў. Матывам сваёй творчасці мастак лічыць пошук страчанага раю. Нягледзячы на выкарыстанне разнастайных стыляў і форм, Харытонаў у сваёй творчасці не выходзіць за межы стылю, які можна назваць хрысціянскім жывапісам.